بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مواصلين في كتاب الحج من بلوغ المرامي الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. تمدلية نا سفريتو وكسوم فقهي في الإسلام، نا تبابادو كتك كتاب الحج دان كتاب بلوغ المرامي شاء الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. Katika sehemu tuliyoishia ilitokana na hadithi ya Abdullah ibn Umar, ambapo Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaombea dua wale wenye kunyoa katika ibada ya hija na wale waliopunguza nywele zao, wakamwomba Mtume sallallahu alayhi wa sallam aombee na wao. Katika mara ya tatu akasema na wale wenye kupunguza nywele zao, ambapo ni hadithi muttafaqun alayhi. Na tukasema kunyoa nywele katika ibada ya hija ni sehemu ya ibada ya hija, bali ndio njia iliyokuwa bora zaidi, lakini inajuzu pia kupunguza, inajuzu pia kupunguza. Ama kwa upande wa mwanamke, anatakiwa anyoe qadran anbula, na mafundisho haya tutayaona leo katika darasa la leo insha Allah. Sasa hadithi ambayo tunaondoka nayo leo inasimuliwa na Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waqafa fi hajjatil wada' faj'alu yas'alunahu. Hakika ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisimama katika moja ya maeneo alipokuwa kwenye hija ya kuaga, maeneo yale ya Mina mpaka Arafa mpaka Muzdalifa, ukanda ule kule, akawa amesimama sehemu. Faja'alu yas'alunahu, wakawa masahaba wake radiyallahu anhum wanamuuliza ahkamu mbalimbali zinazohusiana na ibada ya hija. Faqala rajulun, mmoja wa masahaba akauliza akasema, lam ash'ur, sikuhisi kama nakosea. Fahalaqtu qabla an adbah, nikajikuta nimenyoa kabla ya kuchinja. Qala adbah wala haraj, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia nenda kachinje na wala hakuna dhambi katika hilo. Wajaa akhar, akaja mwingine katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala lam ash'uru fanahartu qabla an armia, anasema sikuhisi kama nakosea, nikazongwa nikajikuta nimechinja kabla ya kurusha mawe katika eneo la Jamarat. Qal, akasema alayhi salatu wassalam, irmi wala haraj, nenda sasa hivi katupe mawe wala hakuna dhambi yoyote. Anasema famasuila yawmaidhin an shay'in quddima wala ukhir, hakuulizwapo siku hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na mahujaji ambao walitanguliza kitu kabla ya kile ambacho kilikuwa kifanywa kwa wakati ule, na wengineo walichelewesha kufanya jambo wakaanza kulifanya jambo lililofuata kabla lile ambalo litakiwa wafanye. Wakati ule hakuulizwa lolote kuhusiana na hayo, illa qal, isipokuwa alijibu kuambia masahaba wake, if'al wala haraj, fanya hicho ambacho umekichelewesha na wala hakuna madhambi. Hadithi muttafaqun alayhi, imepokewa na al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim katika sahihi zao. Anasema al-Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah kutokana na hadithi hii, wa fi hadha, na katika hadithi hii kuna mafundisho, at-tartibu baina al-af'ali allati tuf'alu yawm al-Eid wa hiya khamsa, ni kwamba panatakiwa utaratibu katika yale matendo yanayofanywa siku ya mwezi kumi ambayo ndio siku ya Eid. Na mambo hayo ni matano: ukitoka zako katika eneo la Muzdalifa, akasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, yale matendo ambayo yanafanywa ndani ya siku ya Eid ambayo ni siku ya mwezi kumi, mambo matano kwa mahujaji wanatakiwa wafanye ndani ya siku ya mwezi kumi. Jambo la kwanza, ar-ramyu, kwa maana wametoka zao katika eneo la Muzdalifa wanaelekea katika eneo la Jamarat. Kwa hiyo kifika katika Jamarat, jambo la kwanza wanatakiwa watupe mawe. Thumma an-nahar, wakishamaliza kutupa mawe wanakwenda kuchinja wanyama. Thumma al-halq, wakishamaliza kuchinja wanakwenda kunyoa. Na wakishanyoa, thumma tawaf, wanatoka katika eneo lile la Jamarat, wanapiga mguu mpaka kuelekea katika eneo la Makkah msikitini. Wakifika pale wanafanya tawafu al-ifada ambayo ndio nguzo katika ibada ya Hija. Thumma sa'i, wakishamaliza pale wanakwenda zao kufanya sa'i baina Safa wal Marwa. Matendo mangapi hayo? Matano. Mimi nimewaambieni mara nyingi na bado nakariri maneno haya. Kwanza nimesema katika ibada ngumu katika utekelezaji ni ibada ya Hija. Ibada ya Hija ni ngumu katika nguzo tano za Uislamu, ibada ngumu kuifanya ya kiwiliwili. Hakuna ibada ngumu kama ibada ya Hija. Hili jambo la kwanza. Lakini ugumu huo wa ibada ya Hija upo ndani ya siku ya mwezi kumi. Hii ni siku ya kifo kwenye ibada. Sawa? Ukiachana ibada ya jihad, ibada ya jihad ambayo ina msimu, ina wakati, tofauti na ibada ya Hija ambayo kila mwaka lazima watu wahiji. Sasa katika ibada hizi ambazo za kudumu zinafanywa kila siku ya kiwiliwili, ibada ya Hija ngumu sana. Na nimesema ugumu wa ibada ya Hija upo siku ya mwezi kumi. Hii ni siku ya kifo. Sawa? Umetoka zako wakati wa jua linaanza kuchomoza eneo la Muzdalifa, unaelekea katika Jamarat. Ukifika pale unaenda kutupa vile vijimawe. Ukimaliza kutupa unakwenda kuchinja. Sawa? Hapa Ibn Uthaymeen anasema ukishamaliza kutupa mawe unakwenda kuchinja. Ukishamaliza kuchinja unakwenda kunyoa. Ukishamaliza kunyoa unaanza safari ya kutoka eneo la Jamarat kuelekea Maka mjini. Sawa? Ukifika Maka mjini uingia Al-Kaaba kwenda kufanya tawafu. Na hapa ndio sehemu yenye utata mno, sehemu ngumu mno mno mno. Na mara nyingi mkisikia mahujaji wamekufa, wamekanyagana, sio na nini. Mara nyingi inakuwa sehemu hii. Huko kwingineko mpaka itokee khilafu ya watu kuvunja taratibu. Lakini hapa mnalazimika mahujaji. Yaani kama itakuwa kwa mwaka mnakwenda mahujaji milioni kumi mfano. Inatakiwa watu wa milioni kumi waende wakafanya tawafu ndani ya siku hii katika eneo hili moja. Sio kama na wote wanaingia pamoja. Sijui yule mapafu kwa wakati mmoja anaweza kachukua watu kama 200,000 nadhani takriban kwa wakati mmoja. Sasa hawa watu wote wafanye tawafu ndani ya siku ile. Na ndio maana sheria ikafanya takhfif kwamba sunna haswa ni siku mwezi kumi. Lakini kutokana na ziham, dhaghat na dhiki na tabu, inajuzu kufanya tawafu ifadha mwezi 11 na inajuzu kuifanya tawafu ifadha mwezi 12. Inajuzu. Lakini ukichelewa kufanya tawafu ifadha, maana yake bado utabakia kuwepo katika mahdhuratul ihram. Kama ni mwanamme, maana yake bado utakuwa unaendelea kuvaa zile shuka zako mbili, hautatumia manukato, hautavaa nguo zako za kawaida, hauta yani yale mahdhuratul ihram yote bado utaendelea kuwa nayo mpaka ufanye tawafu ifadha. Sasa watu wanaona dhiki, kwa sababu mpaka hapo kufikia hapo mtu anakuwa shachoka kila kitu. Sawa? Wewe unapambana na zile shuka zako mbili toka mwezi nani? Una shuka umefunga kiunoni, shuka nyingine umefunga wapi? Sasa watamani bora nifanye tawafu ifadha, nimalize ili mradi kidogo nishushe pumzi. Sawa? Kwa hiyo kama utaona hali imekuwa imebana sana, unaambiwa unaweza ukafanya tawafu hii mwezi 11. Unaweza ukafanya tawafu hii mwezi 12. Na hasa kwa kina mama na watu wazima, basi wao ni kheri kwao kuchelewa. Ama vijana, inapendelewa wewe, wao na nguvu, waende kufanya tawafu ilipo hapa ndani ya siku ya mwezi 10 ile. Sawa ikhwan. Akasema hakadha murattaba, hivi ndivyo ambavyo imepangilika. Fa in quddima ba'daha ala ba'd fala haraj, ikiwa kama limetangulizwa jambo kabla jinginelo, basi hakuna tatizo. Na niliwaambia katika mkasa uliojikuta mimi, na mimi nilipendelea sana ni hiji hali ya kuwa natembea, ili niweze kudhibiti ratiba na taratibu zote za hiji, na nijitahidi kufanya kila kitu kama vile ambavyo kimefundishwa. Lakini nilipofikia hapa, nimetoka kwenye jamarat, nikakanganyikiwa na mambo, nimezongwa, mambo yashakuwa mengi, nimeshachoka sana. Umeona, nimetoka kwenye jamarat, najua kinatakiwa kifanywe hiki na hiki na hiki na hiki, lakini kipi kinatangulizwa, kipi kinafuata? Hapo nimepoteza network, kama wanavyosema vijana. Sawa. Sasa alhamdulillah, hiyo siku tunafanya tawafu ilikuwa ni Ijumaa, na Ijumaa ile ilikuwa tunafanya tawafu kwenye muda ule ambao ya tumeingia pale kabla kidogo, lakini msongamano, watu wengi, mpaka hutuba inaanza Ijumaa si bado tunafanya tawafu. Tuelewana? Allahumma wafiq wa barik, ikao sudisi anatoa hutuba Ijumaa, na katika mambo aliyozungumzia akahitaji ni hali. Wakati mimi nimeshakanganyikiwa, sasa hivi nimezongwa, nisielewe nifanye nini. Alhamdulillah, kwenye hutuba akatoa ile hutuba nzuri na fanana na masala ya hija kwa ujumla, akagusia ikadhia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, shakhsun qaddama wa akhara wa qala sallallahu alaihi wasallam if'al wala haraj. Nipo sikia maneno yake, kashukwa na pumzi kwamba if'al wala haraj. Amekuja wewe anasema nimetanguliza hiki, nimechelewesha hiki, Mtume akasema if'al wala haraj. Bana nimefanya hiki kabla kufanya hiki, akasema if'al wala haraj mpaka mwisho. Ikhwan, tunaelewana vizuri? Kwa hiyo if'al wala haraj kwa mtu ambaye amesahau, kwa mtu ambaye ameghafilika, huyu anaambiwa if'al wala haraj. Ama aliyekusudia, huyu anaambiwa amekosea. Yaani kakusudia, anajua kabisa kwamba ukienda katika siku ya mwezi 10 alfajiri ya mwezi 10, ibada ya kwanza inatakiwa ni kutupa mawe. Ukitoka hapo uchinje, ukitoka hapo unyoe, ukitoka hapo kafanye tawafu, ukitoka hapo fanya sa'i. Akawa anajua utaratibu, akafanya kusudi kuacha, akafanya vile anavyotaka yeye, hiyo itakuwa ni madhambi na huyu atakuwa amekosea. Lakini hatusemi kwamba haji yake itakuwa ni batil muda wa kuwa ametekeleza yale yote ambayo anatakiwa kufanya na hujaji. Sisi tumeelewana vizuri, eh? Tayeb. Baada hapo anasema al-Imam الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن المسوري ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق. مسور أنا ريبوتي كوان بمتوم صلى الله عليه وسلم alianza kuchinja kabla ya kunyoa, وأمر أصحابه بذلك, na akawaamrisha masahaba wake wafanye hivyo, yani wakitoka kutupa mawe wanakwenda kuchinja, wakimaliza kuchinja ndio wanakwenda kunyoa. Akawataka masahaba wake nao wafanye kama hivyo. Hadithi hii rawahu al-Bukhari, ameipokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah katika sahihi yake. Kuna hadithi ambayo imekuja hapa, Ali anasimulia kwamba mtu mmoja alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hija ya kuaga, akasema mimi nimerusha mawe na nimefanya tawafu ifadha na nimevaa mavazi yangu, lakini nimesahau kunyoa. Mtume akamwambia nenda kanyoe, hakuna ubaya. Akaja mtu mwingine akamwambia mimi nimerusha mawe na nimekusha kunyoa na nikavaa mavazi yangu, lakini bado sijachinja. Mtume akamwambia nenda kachinja, hakuna ubaya. Na katika riwaya hii inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza pale, alikwenda kwenye maji ya Zamzam, akaitisha ndoo ya maji ya Zamzam au jagi la maji ya Zamzam, akanywa maji yale, alafu akatawadha. Na lafzi hii inasimuliwa na Abdullah ibn Mas'ud na ziada hii Abdullah ibn Umara, na ziada hii ipo pia kwa babake Umar ibn al-Khattabi, na maelezo haya yote ambayo nimenukuu kwenu ameleta al-Imam Ibn Bazi rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo hapo unaona pia ukimaliza tawafu ifadha unakwenda kunywa maji ya Zamzam. Kwa hiyo katika utaratibu nasema hivi, umetoka kutupa mawe halafu unakwenda kuchinja. Na ukishamaliza kuchinja, na sehemu ya kuchinja ni pembezoni mwa Jamarat. Sehemu ambayo watu wanachinja wanyama wao ni pembezoni. Yaani ukitoka tu eneo la Jamarat pembezoni mwake, kama unaanza kuitoka ile Jamarat unakutana na manhab, eneo la kuchinjia wanyama. Kwa hiyo hapo na hapo. Halafu hapo hapo pembezoni kuna vinyozi wengi sana. Wengi mno kulikweli yani. Umwagika wengi. Kwa hiyo unatoka unaenda kwa mmoja wa vinyozi pale unakwenda kunyoa. Ukimaliza hapo sasa unaanza safari ndefu. Yaani kutoka inawezekana kama ni umbali wa Kariakoo Manzese kitu kama hicho takriban. Ndio unaenda kukuta nini? Makka. Sawa? Unaenda kuikuta Kaaba, ukifika hapo sasa unafanya tawaf. Ukimaliza kufanya tawaf unakwenda kusimama makamu Ibrahim, unaswali rakaa ngapi? Mbili. Ukishamaliza kuswali rakaa mbili katika makamu Ibrahim, unakwenda katika maji ya Zamzam, unakunywa, na kama unahitaji kujadidisha udhu unatia udhu, alafu kutoka hapo unaenda kwenye sa'i baina Safa wal Marwa. Ukimaliza hapo alhamdulillah, shusha pumzi. Ukitoka hapo sasa bwana upo huru. Umebakia kitu kimoja tu. Hautaruhusiwa kukutana na mkeo kama umeambatana na mke wako, wala hautaruhusiwa kuoa kama unataka kuoa mpaka umalize zile siku mbili zinazofuata, mwezi 11 mwezi 12, na kwa mtu anataka kukamilisha mpaka mwezi 13 atakamilisha mpaka mwezi 13. Kwa hiyo tunaelewana. Mimi nataka niwazindue ni kitu kimoja. Mimi mpaka nimemaliza thanawi sijui ibada ya hija, mpaka nimemaliza thanawi sijui ibada ya hija kinachofanywa nini. Najua tu kuna kuhiji, lakini nini na nini kinafanywa sijui. Sawa ikhwan, mimi hamjaingia mutawasito wala thanawi, mmeipata ibada ya hija kwa uzuri, hatua kwa hatua, kipengele kwa kipengele. Kinachotakiwa baada ya hapa, Abu Talha, dhibiti ya maelezo. Hata ukimkuta mtu mwelekeze, na ukiwafikia kwenda kuhiji, nenda kahiji kwa utaratibu ambao una maelezo kituo baada ya kituo. Sawa? Tayeb. Thumma qal, kisha akasema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, kutokana na masimulizi ya Ummul Mu'minin Aisha radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha ramaytum wa halaqtum faqad halla lakum at-tibu wa kullu shay'in illa an-nisa, mtakapomaliza kutupa mawe alafu kisha mkamaliza kunyoa na usahihi pia mkimaliza kufanya tawafu ifadha, usahihi mkimaliza pia kufanya tawafu ifadha, hapo itakuwa faqad halla lakum at-tibu wa kullu shay'in, itakuwa imekuwa ni halali kwenu nyinyi kuanza kutumia vile vitu ambavyo mlizuilika kuvitumia kwa sababu ya ibada ya hija, kama vile mafuta mazuri, kuvaa nguo zako za kawaida hizi ambazo zinaendana na viwiliwili vilivyo, yani kuachana zile shuka kwa wanaume. Kila kitu kitakuwa halali illa nisa'u, isipokuwa wake tu. Wake itaendelea kuwa bado hamruhusi kukutana nao mpaka mtakapomaliza mwezi 12 au mwezi 13. Anasema al-Hafidh rahimahullah rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadihi dha'f. Hadithi ametaja al-Imam Ahmad na al-Imam Abu Dawud, lakini katika isnadi yake kuna unyonge kiasi fulani. Lakini al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema yadullu al-hadith ala anna at-tib yahillu lil-muhrimi bit-tahallul al-awwal. Hii hadithi ni dalili ya kwamba kurudi tena kutumia mafuta mazuri, kutumia sabuni zenye manukato na vitu kama hivyo, itakuwa ni halali kwa mtu aliyopo katika ibada ya hija baada ya kufanya tahallul al-awwal. Tahallul al-awwal ni baada kumaliza tawafu na sa'i. Sawa? Inaitwa tahallul as-sughra, kabla ya kusubiria mwezi 12 au mwezi 13 ambao unakuwa ni tahallulu al-kubra. La yahillu illa nisa'u hatta yatahallal at-tahallul al-kamil, mpaka atakapomaliza ibada hija ya hija ambayo inaitwa tahallul al-kamil, bi khilafi ghayrihi min al-mahdhurat, tofauti na vitu vinginevyo katika ile makatazo ya mtu aliyopo katika ibada ya hija. kinachobakia ni uhalali wa kukutana na mke wake tu katika wakati kama huo. Wa Ali ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala laysa 'alan nisa'i halqul. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ana ripoti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema wanawake hawatakiwi kunyoa. Na sisi kwenye lugha ya Kiswahili mara nyingi tunasema kunyoa, japokuwa kuna kupunguza eh? Halqu ni kunyoa, sio kupunguza. Wanawake hawatakiwi kunyoa katika ibada ya hija wala sehemu nyingine yoyote. Wa inna ma ala nisa'i at-taqsir, kilichopo kwa wanawake wanatakiwa wapunguze nywele zao. Rawahu Abu Dawuda bi asnadin hasanin, hadithi ametaja al-Imam Abu Dawud na mapokezi yake ni hasani. Katika maelezo haya pana mafundisho. Wao wanawake wanapunguza nywele zao, na kiwango ambacho wanapunguza inasemwa wanapunguza qadral almula, wanakata nywele zao kwa urefu unaofanana na kipingili kimoja cha kidole. Sawa, wanapunguza nywele zao kwa kiwango cha kipingili kimoja cha kidole. Hivyo ndivyo ambavyo wanatakiwa wafanye wanawake katika ibada ya hija. Kule tumeona wanaume wameombewa dua kwa kunyoa, maanake wao wananyoa kabisa vipara, na mwisho wakaombewa wale waliopunguza nywele zao, hawakunyoa kabisa vipara. Sawa, lakini kwa wanawake wanatakiwa wapunguze kidogo, kiwango kama cha kipingili cha kidole, ndivyo wanavyotakiwa wanyoe. Wa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته فأذن له عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. هاي نوعزين سؤال قبل أن أفصل الحديث. mtu ambaye yupo katika ibada ya hija na ameshahirimia ibada ya hija mwezi nane, makazi yake ulala kwake inatakiwa alale wapi? Yadafi, ujaji analala wapi? Kambi yake ni Mina. Sawa, anakwenda mwezi nane ule, anakwenda kuweka kambi Mina. Kwa hiyo usiku wa mwezi tisa, yani mwezi nane ule mchana usiku wake ambao anakuwa ameingia mwezi tisa, anaupitisha katika eneo la Mina. Alfajiri ya mwezi tisa anaamka kwenda zake eneo la Arafa, kwenye kisimamo cha Arafa. Ikifikia magharibi kule Arafa, anarudi anakwenda zake Muzdalifa, usiku ule anaopisha katika eneo la Muzdalifa. Alfajiri yake anaamka anakwenda kwenye Jamarat, anakwenda kutupa mawe, anachinja, ananyoa, anakwenda tawafu lifadha Makka na sa'i baina Safa na Marwa. Alafu kutoka hapo anaruhusiwa kwenda hotelini kwake na nini, lakini usiku lazima aende wapi? Mina. Sawa, katika ule usiku ambao utakuwa ni usiku wa mwezi 11, alafu anaweza mwezi 11 ile kutoa yake akashinda pale pale, kwa sababu mchana baada dhuhuri inabidi akatupe mawe. Au anaweza anaruhusiwa kutoka asubuhi akaenda kwenye mizunguko yake, lakini atakiwa mchana wakati wa dhuhuri atupe mawe, lakini usiku pia anatakiwa alale pale pale, na huo utakuwa ni usiku wa mwezi 12. Na asubuhi yake mwezi 12 anaruhusiwa kurandaranda, lakini adhuhuri akatupe mawe. Akishatupa mawe hapo sasa, Allah anasema faman ta'ajjala fi yawmayn, atakayekuwa na haraka ndani ya siku mbili. Kwa hiyo hapo tayari mwezi 11 na mwezi 12. Fala ithma alayhi, anaruhusiwa baada ya kutupa jamarati mwezi 12 ile, akakusanya kila kilichokuwa chake akarudi zake Maka hotelini akakaa. Ameshamaliza ibada ya hija. Hapo hata mke pia anaruhusiwa kumtumia. Allah akasema man ta'akhara, atakayechelewa, fala ithma alayhi liman ittaqa, hata kuwa na madhambi. Na hii ni kwa wacha Mungu wale wenye takwa zaidi, wanakaa wanazidi siku ngapi? 13. Kwa hiyo hawa inatakiwa usiku pia waupitisha eneo gani? Mina pale pale. Asubuhi ya mwezi 13 wanaruhusiwa waende wakarandelande, lakini adhuhuri wakatupe jamarati. Wakishatupa jamarati ile mwezi 13 sasa, uwaga wale mahujaji wenye kuchelewa chelewa, wale wacha Mungu zaidi wale, wakitoka zao Mina ule muda wa adhuhuri, wanakusanya kila kilichokuwa chao, wanaagana kabisa na eneo la Mina, wanakwenda zao jamaratu, wanatupa mawe. Wakimaliza na vijibegi begi vyao vile ambavyo vinawasaidia kule vya mswaki na nini na nini, wanakwenda zao moja kwa moja Kaaba, unakwenda zao eneo lile la Maka, kama hotelini ipo eneo lile, unakwenda hotelini, unakwenda kuvua zako wale mashuka yako hapo tayari, au kushavua mwezi kumi hapo unakuwa tayari ushamaliza. Kama upo na mke wako hapo ni halali. Tumeelewana? Sasa katika hali kama hizi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa ruhusa kumruhusu Abbas ibn Abdul Muttalib ammi yake, yeye katika masiku yale ya kulala katika eneo la Mina, yeye asilale Mina, afanye aliyonafanywa wenzao wanaofanya wenzake mahujaji, lakini wakati wa kulala analala wapi? Makka. Asema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, anasema Abdullah ibn Umar, ilikuwa sababu min ajli siqayatihi, ilikuwa sababu ni kwamba jukumu la kusimamia ugawaji wa maji ya Zamzam kwa mahujaji lilikuwa kwa nani? Kwa Abbas ibn Abdul Muttalib. Kwa tunaelewana? Kwa sababu yeye alikuwa na majukumu ya kijamii, akatakiwa asimamie majukumu yale ya kijamii. Na yeyote atakayekuwa na hali kama hiyo anaruhusiwa kutokulala katika eneo la Mina, atakwenda kulala pale anapoweza kulala, lakini anatakiwa afanye matendo ya mahujaji kama anavyofanya. Umeeleweka vizuri? Sawa. Kwa atatoka kule anakwenda zake Mina, weka kambi. Anakakaa pale Mina, majukumu ya kimzonga huko mjini, anakwenda kufanya majukumu yake. Akimaliza yale majukumu ya lazima anarudi zake wapi? Mina. Ikilazimu kutokana na yale majukumu ya lazima kulala hiyo sehemu atakayolala, kama ni Maka au wapi, atakwenda kulala kule kule. Akimaliza majukumu mengi zake kwenye kambi ya mahujaji. Umeeleweka vizuri? Na hii ni kwa mtu ambaye amelazimika, kuto kulala maeneo yale kutokana na itharar ambayo imetokea. Wa illa fala. Kama sio hivyo, anatakiwa afanye kama anafanya mahujaji wengine. Umeeleweka hilo, eh? Tayeb. الامام الفقي ينسم كانت سقايه الحاج من زمزم الى العباس ابن عبد المطلب يقوم لكهدوميه ماوجاجي كوانيوشا ماجي يا زمزم na kuandaa visima vile vya maji ya Zamzam na kuandaa majagi yale pamoja na mitungi ya maji ya Zamzam. Ili jukumu lilikuwa kwa Abbas ibn Abd al-Muttalib, akaruhusiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam fi tarki al-mabiti bi Mina, aache kulala katika eneo la Mina la yali ya tashriq, katika ile masiku ya kuanika nyama, lidhali kwa ajili ya majukumu hayo. Wa amma ghayruhu mimman lam yakun lahu darura, ama wengineo ambao hawakuwa na dharura kama hiyo, wala udhur, na wala hakuwa na udhuru kama huo, fala budda an yabita bi Mina tilka layali, hawa lazima walale katika eneo la Mina kwenye masiku hayo. Mpaka hapo imeleka? طيب. وعن عاصم ابن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يومين يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. Asim ibn Ali radhi za Allah juu yake anasimulia, hakika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaruhusu wachungaji wa ngamia wao walale eneo jinginelo kinyume na Mina siku mbili, siku ile ya kuchinja ambayo mwezi kumi, alafu kisha wanatupa mawe siku yake, siku ya pili yake, kwa ajili ya masiku mawili, kwa maana siku ya mwezi kumi na siku ya mwezi kumi na moja. Thumma yarmuna yawma an-nafar, kisha wanakwenda kutupa tena mawe siku ya mwezi 12. Rawahu al-khamsa wa sahahahu at-Tirmidhi wa Ibn Hibban, amepokea hadithi hii ashabu as-sunani pamoja na al-Imam Ahmad, na kaisahihisha al-Imam at-Tirmidhi na al-Imam Ibn Hibban radiyallahu ta'ala rahmatullahi ta'ala alayhim. Anasema al-Imam ابن عثيمين رحمه الله يدل الحديث على مشروعية المبيت بمنى ليالي أيام منى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر, وهذا متفق عليه بين العلماء. حديثين دليل يكون الشريعة قل على كتكين علمين كتك مسيكو يمينة يلي أمبعي نسيكو مزيكو من موجة سيكو مزيكو من بيل يعني نسيكو مزيكو من موجة usiku wa mwezi kumi kuamkia mwezi kumi sijalala Muzdalifa. Kwa hiyo usiku unafuata nalala Mina, na usiku wake unaofuata nalala Mina, sawa eh? Lakini ikitokea mtu ana majukumu kama mnavyoona hawa wachungaji wa ngamia ambao waliomba ruhusa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaidhinisha, na hapa panaonekana wao hata kwenda kutupa mawe siku ile ya mwezi kumi hawakutupa mawe, wakatakiwa wakienda mwezi 11 watupe mawe ya jana na ya leo, alafu pia wamalizie siku ya mwezi 12. Sawa ikhwan, wallahu aalam. Naam, tarjuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rakhasa li ru'at al-ibli, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaruhusu wale wachungaji wa ngamia fi albaytuta an Mina, walale nje ya Mina. Mahujaji watakiwa walale Mina, hawa walale nje ya Mina, yarmuna yawma an-nahar, alafu watakwenda kutupa mawe yao siku ile ya mwezi kumi. Thumma yarmuna al-ghad, kisha watatupa tena kesho yake, liyaumaini, kwa ajili ya siku mbili. Thumma yarmuna yawma an-nahar, kisha watakwenda kutupa mawe kwa ajili ya siku ile ya kuchinja, yawma an-nahar. In-nafar, siku ile ya kuondoka, yawma an-nafar, siku ya kuondoka. Anasema al-Imam al-Faqih, ay yarmuna al-yawma al-hadi ashara, watakwenda kuanza kutupa mawe siku ya mwezi 11. Wa huwa awwalu ayami tashriqi, inakuwa ni siku ya kwanza katika masiku ya kuanika nyama. Wal yawmu thani ashara, alafu watatupa pia na mwezi 12. Wa yajma'una baina ramyi yawmaini, na watakusanya kutupa mawe ya siku mbili kwa pamoja, bitaqdimi ramyi ala yawmihi, kwa kule kutanguliza kutupa mawe yale kabla ya siku yake. Wa fi Tirmidhi wa Nasa'i rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ru'ati al-ibli fi al-baytutati an yarmu yawma an-nahar thumma yaj'alu ramya yawmayni ba'da yawmi an-nahar yarmuna fi ahadihima wal yawm alladhi fatahum. Anasema aliruhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wachungaji wa ngamia kulala nje eneo la Mina, halafu waende wakatupe mawe siku ya kuchinja, halafu kisha watajalia utupaji wa siku mbili baada yake, yani baada ya siku ya kuchinja wanakwenda kurusha kwa siku moja, utupaji wa siku zote mbili. Fayarmuhu fi ahadihima, watakwenda kutupa mawe ya siku mbili ndani ya siku hii moja. Kwa hiyo ima watakwenda kutupa kwenye siku ya mwezi 12 na siku ya mwezi 11 wakabakia na mashughuliko yao, watakao kwa mashughuliko kwenye uchungaji wao, sio au wakatupa mwezi 11 pamoja na siku ya mwezi 12 alafu siku ya mwezi 12 wakafanya shughuli zao ya uchungaji huko kwenye uchungaji. Na hii si bora, yani kwa maana ruksa ipo lakini si bora, kwa maana ukitaka kutafaula na ibada hii ya haji, basi tafaula na ibada ya haji, hayo mengineyo yape siku nyingine. Na ibada yenyewe siku tano takriban za mfululizo, mwezi 8, mwezi 9, mwezi 10, mwezi 11, mwezi 12. Kwa jipange bwana, kwa mwaka mzima siku tano tu hizi zitoe kwa ajili ya Allah. Pangilia mambo yako, weka ratiba zako, fanya hivi. Lakini ikitokea ni jambo ambalo linahusiana na mambo yenyewe ya hija haya, mfano kama watu wanataka kuchinja na wewe ndio mchungaji wa wanyama, muuzaji wa wanyama, kwa hiyo kukusanya wale wanyama si nani, kwa hiyo pia karibu kuwasogezea na nini, shughuliko kama hiyo, basi utakuwa na ruhusa wewe kupunguza baadhi ya mambo, alafu utafanyia kadhaa kama hili jambo la kurusha mawe, utakuja kulifanyia kadhaa inshallah katika siku inayofuata. Wallahu a'lam. Naweka kituo hapo kama kuna swali. Naam, daktari.
Hawa kina mama ambao wanajua kuuliza.
Naam.
Naam. Sasa kadiri ya anmu na zile zinazotoka au zile zinazobaki?
Wallahu a'lam, lakini dhahiri ni zile zinazotoka kwa sababu mwanamke hatakiwi kunyoa nywele zote. Kwa hiyo wanyoaji watapunguza nywele zao kiwango kama cha anmula tu, watazitoa, zinazobaki zinabakia. Hii dhahiri ya maelezo haya, na sijaangalia sherehe kubwa wanazuoni kwenye masala haya, lakini dhahiri yake ni hii. Naam. Naam. Tahallulun awwal. Angalia, kuna tahallulu as-sughra wa tahallulu al-kubra. Manake huyu mtu aliingia katika mahdhuratul ihram. Kuna makatazo ya mtu ambaye yupo kwenye ibada ya hija kuna vitu anazuilika kuvifanya. Sawa? Sasa katika vile vitu ambavyo anazuilika kuvifanya, atakapofanya tawafu lifadha, anaanza kufunguliwa baadhi ya vile vitu. Sawa? Sasa hii inaitwa tahallul al-awwal. Anahalalika yale mambo aliyoharamika kuyafanya. Lakini atabakisha jambo moja tu na mke. Hatatakiwa kukutana na mke wake mpaka akifanya tahallulu al-kubra. Ambao tahallul al-kubra ni baada ya mwezi 12 kwa wale wenye haraka, na wale wacha Mungu sana ni mwezi 13. Sawa? Akishamaliza mwezi 13, manake ibada yote ya hija anakuwa shamaliza. Kwa hapa anakuwa na tahallul al-kubra, anaruhusiwa mambo yote yale aliyojizuia kwa sababu ya ibada ya hija, anaruhusiwa kuyarudi kuyafanya kama kawaida. Tayyib, kama kuna swali jingine tutosheke na haya. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.